États-Unis jamana ko ka bina wuli ka jɔ teliman dɔw sabati finitigi ko na siraw fɛ walasa ko ka se ka dɛmɛ don ko min bena kɛ ni dɛmɛ telimanw labilali ye ka di Ukraine jamana ma o min ka jamana binnen don Rusila ka kɛlɛdaga kɔnɔ ni waati in na min be ka kɛ n'u ka kɛlɛkɛ sanfɛ pankuluw ka wuli ka jɔ ye o kama kabiri Ameriki ka wasabulon sena ye sariya kura ta sariya kura min bena kɛ ni dɛmɛba labilali ye min bolonɔbilala sibiridon kongrɛ chambre des représentants fɛ ni a kɛra bataki ye ka tila ka bataki labila Ameriki ka masayaso maison blanche fɛ alike ni nega juru sira kuma nyonyau ka ako mbe Ameriki jamana tiki Joe Biden wale nyumando ka keni akademe labilali kata Ukraine jamana ma kafara akanya moya ujila jalen kanjien kono nikera Ukraine jamana tiki kala siluye ayimi lateme iksi bololo saraka umi senfe aya 70 ya kafoko Ameriki jamana tiki tunye laidu kaundi ama kubena wulika jo keni deme kura wera uye jona mi fangabe na bunya kusebe wala saku kaseka demedu nu fanganu seko damaira bela jeleni ni sanfe keleke lakana fengi wa ko munu fanga ka bon Joe Biden ye kuma nyonya keni nazarala tomba commission europeenne o nyamoye Ursula von der Leyen Ameriki masayaso maison blanche ka fola koni mafla ka ni kuma nyonya usinfe bela jelen sona maka foko Ukraine ni de makaka nazarala gunkana deu ye a 70 ans tenendo ko bena dofara o ka de metchesrili kan kata Kiev ma nga o makuna foni jonjon kerengrenin fushidi o koka o kera watila Ukraine jamana deu be wulika jo ferawla chugomina opse kuyere ko madu lakana ko fanfe.